Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwan abidina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-320. Bab ad-du'a idza baqiya thulutsul lail. Bab memperbanyak doa ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Hadis yang ke-753. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Abi Abdullah Al-Aghar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu ma yad'uni fa astajiba lahu may yas'aluni fa'utiyahu may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Ismail. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Malik dari Ibnu Shihab dari Abu Abdullah Al-Aghar. Abu Abdullah Al-Aghar namanya ialah Salman. Nah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Saat itu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan doanya, siapa yang meminta sesuatu kepadaku maka aku akan beri permintaannya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Taibarakofikum. Dalam hadis ini, ikhwan abidina azakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, termasuk dari keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy, di atas 7 langit, nah, oleh sebab itulah dalam hadis ini disebutkan Allah turun, yakni turun dari arsy-Nya, yang mana arsy itu ada di atas langit yang 7, tempat Allah Ta'ala peristiwa. Nah, ini sebagai bantahan dari kelompok sesat Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ini 2 kelompok ini berbeda dalam beberapa perkara, tapi untuk urusan ini kompak, sepakat bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu fi kulli makan, berada di setiap tempat. Mereka mengingkari istiwa Allah Ta'ala di atas arsy. Nah, pendapat mereka ini tidak ada dalil dari Al-Quran, juga tidak ada dalil dari hadis. Mereka akal-akalan dalam menetapkan keyakinannya sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Yang kedua, juga termasuk keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat an-nuzul, yakni turun dari arsy menuju ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa 1/3 malam terakhir, sesuai dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya mengimani dan meyakini saja, karena apapun bagi Allah Ta'ala tidak ada yang mustahil, apapun bagi Allah memungkinkan, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sehingga kita gak perlu kemudian capek-capek memikirkan tentang cara dan lain-lain, gimana kalau begini, gimana kalau begitu, seandainya Allah turun dan lain-lain, namanya takalluf, memberat-beratkan diri sendiri yang ujung-ujungnya adalah kebingungan dan kesesatan. Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka mengimani seyakin-yakinnya berita dari Allah Ta'ala dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keyakinan mereka bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Apapun yang Allah lakukan itu memungkinkan terjadi dan bisa terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Termasuk turun dari atas aras menuju ke langit dunia setiap malam. Setiap sepertiga malam terakhir. Barakallahu fikum. Yang ketiga, termasuk di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa sifat turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan sifat turunnya makhluk. Namanya saja sama, sama-sama turun. Tetapi turunnya Allah yang Maha Pencipta tidak sama dengan turunnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tidak perlu kemudian repot-repot mencari tahu tentang bagaimana cara Allah turun, bagaimana turunnya, seperti apa turunnya. Ini semuanya tidak perlu dilakukan karena malah menyebabkan kebingungan dan kesesatan. Sudah cukup kita meyakini Allah Ta'ala itu maha kuasa, maka apapun yang Allah lakukan itu pasti terjadi dan pasti bisa. Dan kita punya keyakinan laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada satupun yang seperti Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Namanya saja sama turun, tapi hakikatnya berbeda. Nah, karena ada sebagian kelompok yang meyakini turunnya Allah ke langit dunia, tetapi ditambahi dengan keyakinan yang salah dan sesat, yaitu seperti turunnya seseorang dari tempat yang tinggi ke bawah. Nah, ini enggak boleh, ya. Nah, barakallahu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah yang keempat. Dianjurkan untuk melakukan sholat tahajud. Sholat yang dilakukan di sepertiga malam terakhir. Nah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang paling penting adalah konsisten. Walaupun hanya dua rakaat dengan satu witir, kalau rutin dilakukan maka bagus. Daripada langsung melakukan dalam jumlah rakaat yang banyak tapi cuma sekali dua kali habis itu kemudian enggak pernah sama sekali. Nah, apalagi bagi mereka-mereka yang sudah semakin tua, ya, maka harus semakin rajin menambah ibadah. meningkatkan kualitas iman dan takwa. Tidak hanya melaksanakan sholat-sholat wajib, tetapi ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang menyempurnakannya. Di antaranya ialah sholat tahajud. Nah, jangan bilang berat sebelum mencoba. Kalau sesuatu itu dilakukan dan biasa dilakukan, itu akan terasa ringan. Ya. Dan kalau sudah ringan dan menjadi kebiasaan, dah enggak ada berat sekalipun. Tapi harus dicoba, dilatih. Nah, barakfikum. Latihan untuk bangun sholat, ya. Nah, memang tidak wajib bagi kita, tapi itu masya Allah keutamaannya luar biasa. Sholat tahajud ini, barakofikum. Ini juga melatih kedisiplinan kita dalam beraktivitas. Barakfikum. Ya, di antaranya agar mudah bangun, ya paling penting ialah ada niatan yang kuat. Ya, pengen bangun. Ya, gitu. Kalau belum sudah niat enggak bangun, ya sudah. Walaupun bangun, ya tidur lagi. Enggak punya niat bangun untuk sholat tahajud. Ya, nah. Bagaimana kalau kita mau puasa, ya? Kan mesti niat bangun makan sahur, kan? Nah, kalau enggak makan sahur, wah lemes aku, ya. Nah, enggak kuat nanti puasanya. Kok bisa bangun? Ini kan memang punya niat yang kuat untuk bangun, ya. Nah, begitulah. Walaupun kita tidak puasa, tidak sedang puasa, ya. Kalau punya niat dan tekad yang kuat, bangun di malam hari, sepertiga malam terakhir, insya Allah bisa bangun. Nah, saling membangunkan. Barakofiku. Termasuk juga caranya adalah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kemudahan untuk bisa melakukan sholat tahajud tadi. Karena kalau Allah memberi kemudahan, enggak ada yang sulit, enggak ada yang berat untuk kita. Kita jangan mengandalkan kemampuan diri kita. Nah, kita harus banyak-banyak minta tolong kepada Allah agar dibantu, dimudahkan untuk rajin ibadah, terutama sholat tahajud tadi. Caranya yang lain, barakofikum. Nah, ini, tapi ini ya relatif, ya. Nah, ya jangan terlalu kenyang kalau mau tidur, ya. Kalau kondisi kenyang, wah tidurnya benar-benar pulas. Nah, bangunnya berat. Tapi itu relatif. Kalau orang itu sudah terbiasa bangun, walaupun sebelum tidur makan jamuan yang banyak, ya bangun, ya. Saya bilang relatif, karena itu enggak ada nas dari Al-Qur'an maupun hadis tentang masalah itu. Itu sifatnya cuma usaha atau ikhtiar agar bisa bangun, ya. Nah, kalau kondisi penuh perutnya, itu tidurnya lelap. Kalau kondisinya enggak terlalu penuh apalagi kosong, biasanya mudah terbangun. Nah, itu, ya. Dan juga yang tidak kalah penting, barakofikum, ini kita harus banyak-banyak bertobat, beristighfar, meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Nah, karena banyak para ulama salaf yang mereka merasakan dampaknya dosa itu, biasanya bisa bangun malam, gak bisa bangun, ada apa? Itu ternyata ketika diperenungkan, ditelusuri, ada dosa yang mereka lakukan yang menjadi penghalang bangun di sepertiga malam terakhir tadi, sehingga mereka banyak-banyak tobat istighfar. Nah, begitu. Nah, ini yang paling penting yang ini. Karena semangatnya seseorang dalam beribadah itu dilatar belakangi dari apa ini? Bersihnya hati, bersihnya jiwa dari dosa. Dosa-dosa inilah yang memperberat seseorang untuk semangat ibadah. Ya. Nah, sehingga kita harus banyak-banyak bertobat, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala dosa sehingga mudah untuk ibadah. Nah, barakallahu fikum. Nah, selamat mencoba. Praktek, ya. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah disyariatkan untuk memperbanyak doa dan istighfar di sepertiga malam terakhir. Karena doa di waktu itu mustajab. Allah Ta'ala menjamin mustajabnya doa di waktu itu. Mayyad'uni fa'astajibalah. Siapa saja yang berdoa kepadaku, aku ijabahi doanya. Aku kabulkan doanya. Mayas'aluni fa'utiyahu. Siapa saja yang minta kepadaku, saat itu aku beri permintaannya. Mayastaghfiruni fa'aghfirulahu. Siapa saja yang minta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Nah, ini yang diperbanyak itu yang ini. Nah, doa. Ya, doa apapun untuk kebaikan dunia akhirat. Permintaan, ya, permintaan apapun untuk kepentingan dunia akhirat. Nah, istighfar jelas. Ini termasuk ciri-ciri hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka rajin istighfar, khususnya di waktu sahur. Waktu sahur itu yaitu sepertiga malam terakhir itu, mepet-mepet adzan subuh. Itu justru diperbanyak istighfar. Nah, apalagi saat-saat ini barakallahu fikum, mungkin terasa ya sempitnya ekonomi, banyaknya kebutuhan, banyaknya tanggungan dan lain-lain, tambah lagi anaknya semakin tumbuh ya, bagaimana supaya mereka ini jadi anak yang solih, solihah? Bagaimana mereka bisa berhasil dalam pendidikan-pendidikannya? Itu orang tua jangan lupa mendoakan anak-anaknya. Ditambah lagi semakin lama semakin banyak yang tua kemudian meninggal dunia. Banyak orang-orang yang berada di sekitar kita yang merupakan kerabat dekat kita. Orang-orang dekat kita yang sudah satu persatu meninggal dunia. Maka doakan mereka. InsyaAllah. Nah, waktu itu benar-benar waktu yang ideal untuk beribadah, berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Bahkan para ulama salaf, mereka karena sudah menikmatinya, merasakannya, itu sampai mengatakan hidup ini terasa hampa jika tidak disertai dengan sholat tahajud. Ya, nah, terasa hampa. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Amin. Selanjutnya, bab yang ke-321. Ini sudah lain bab. Bab qaulur rajul fulan ja'dun aswad au tawil qasir yuridu sifah wala yuridu al-ghibah. Nah, bab komentar seseorang tentang orang lain. Si fulan itu keribu, jadun. Si fulan tem, aswad. Si fulan tinggi jangkung. Si fulan pendek cebol. Tapi niatan menyebutkan sifat-sifat tadi untuk mengenalkan cirinya, bukan dengan tujuan riba. Perhatikan baik-baik. Kalau sekedar menjelaskan sifat-sifat seseorang dan ada unsur riba, itu beda. Ya, bedanya apa? Cara menyampaikannya. Nah, gitu ya. Nah, itulah yang membedakan mana riba, mana tidak. Bagaimana cara menyampaikannya dan niatnya. Kalau niatnya itu menjatuhkan, niatnya itu ngejek, meremehkan, melecehkan, ya riba. Tapi kalau tujuannya ialah untuk menjelaskan cirinya supaya jelas orang yang dimaksud dalam pembicaraan, juga masalah. Kalau memang itu sifat utamanya, ya. Nah, sama-sama keribu. Satunya namanya Ahmad, satunya namanya Zaid. Naam. Zaid itu sama Ahmad itu sama-sama keribu, tapi yang lebih keribu Zaid, ya. Naam. Mirip orangnya, ya. Nah. Jadi jelaskan, jangan sampai salah, ya. Kalau Zaid sama Ahmad itu sama-sama keribu, tapi si Zaid lebih keribu. Wah, ya. Nah, jangan sampai salah. Orangnya soalnya mirip. Sampai salah. Tapi kalau nyampaikannya, si Zaid itu keribu, ya. Nah, rambutnya seperti saring. Nah. Dengan gaya ngecek, ya. Itu beda. Nah, kalau kita bilang si fulan kulit hitam, ya, satunya lagi namanya sama, si fulan juga. Nah, tapi kulit putih, ya, yang kita maksud ialah si fulan yang kulit hitam, ya, saya sangat kenal dengan keluarganya. Oh. Itu gak riba. Tapi kalau ngomongnya si fulan itu witem, kayak warang, ya. Naam. Kalau udah listrik mati itu, wah, langsung. Kita gak tahu dia kemana. Oh. Bahasanya ngejek, ya kan? Menjatuhkan. dasar hitam.
Itu kan bahasanya lain. Itu sudah riba.
Nah, si fulan tawil yang jangkung, ya, ada namanya sama-sama Utsman. Utsman yang mana? Utsman di sini ada dua. Itu loh Utsman yang jangkung, yang tinggi. Bukan yang pendek, ya. Nah, itu masih ada hubungan famili sama saya, ya. Nah, enggak riba itu, ya. Nah, tapi kalau ada cakap listrik jalan, ya. Nah, dia terlalu jangkung, ya. Nah, nggak tahu dia nyambung kakinya pakai apa. Pokoknya ngomongnya nggak enak. Nah, ini lain. Atau kosir, ya. Kalau kita ingin tanya sifat atau ciri seseorang, ya, saya itu punya santri. Namanya Solih. Ada dua, satunya jangkung, satunya yang pendek. Yang rumahnya daerah sini itu yang pendek, masih ada enggak orangnya? Nah, itu enggak masalah. Tapi kalau ngomongnya, kalian tahu enggak si cebol? Nah, pagi sih pendek. Wah, ini sudah ngomongnya ngejek, ini riba, ya. Nah, barakfikum. Jadi sebetulnya orang yang cerdas, waras, normal itu bisa bedakan gaya ngomongnya orang, tujuannya ini riba atau tidak. Enggak usah pakai dijelaskan, saya enggak riba lo, ya. Ya, walaupun dia ngomong seperti itu, tapi kalau ngomongnya nadanya ngecek, menjatuhkan harkat dan martabat, itu riba. Walaupun gak ngomong riba, ya. Nah, mudah barakafikum. Apa yang dia lakukan, lisanul hal itu sudah bukti yang kuat, bayyinah qawiyyah ala ribatihi. Makanya kita kalau ngomong harus diperhatikan, ya. Nah, niatnya, gaya ngomongnya, jangan sampai mengesankan kita merendahkan, mengejek, melecehkan orang lain, karena hal itu bisa apa ini, masuk dalam riba. Taib, hadis yang ke-754. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah. Qala hadatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an Salih ibni Kaisan an ibn Shihab qala akhbarani ibnu akhi Abi Ruhmin Kulthum ibnu Husain al-Ghifari annahu sami'a Abi Ruhmin wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhina bay'u tahta syajarah يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فنمت ليلة بالأخبار فسرت قريبا منه فألقي علينا النعاس فتفقت أستيقظ وقد دنت رحيلتي من رحيلته فيفزئني جنوبها خشيت أن تصيب رجله في الغرز فتفقت وأخر رحيلتي حتى غلبتني عيني بعض الليل فزاحمت رحيلتي رحيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في الغرز نعم فأصبت رجله فلم أستيقظ إلا بقوله khassi faqultu ya Rasulullah istaghfirli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sir fatafika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluni amman takhallafa min bani Ghifar fa akhbirhu faqala wa huwa yasaluni ma fa'ala nafar al-khumru at-tiwal as-sitat qala fa hadastu bi takhallufihim qala fa ma fa'ala sud al-ji'at al-qisar alladina lahum na'am bisabakah sarah fatadakkartuhum fi bani Ghifar falam adkurhum hatta dakartu annahum ratun min aslam fakultu ya Rasulullah ulaika min aslam qala fama yamna'u ahada ulaik khina yatakhallaf ayahmila ala ba'irin min ibili imra'an nasyitan fisabilillah fa inna azza adi alayya aytakhallafa anni al-muhajirun min Quraysh wal-ansar wa Ghifar wa aslam. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Abdillah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Sa'ad dari Salih ibnu Kaisan dari ibnu Shihab. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada saya ibnu Akhi Abi Rumin, yakni Kulthum ibnu Husain al-Ghifari, bahwa sungguhnya dia mendengar Abu Rumin. Nah, ibnu Shihab Az-Zuhri. Nah, Abu Rumin ini termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masuk Islam setelah Nabi datang ke Madinah. Termasuk ikut perang Uhud. Nah, terkenal anak panah di bagian lehernya, yang keserempet anak panah. Kemudian Rasulullah meludahi lehernya yang kena panah tadi sehingga sembuh biidznillah barakallahu fikum. Beliau ini yaitu Abu Rumin termasuk sahabat Rasulullah SAW yang ikut berbaiat di bawah pohon itu Baitur Ridwan. Nah, beliau bercerita, aku pernah perang bersama Rasulullah SAW, ini perang Tabuk. Suatu malam aku tidur, nah, di Bukit Akhbar, di bukit yang ada di Taif, namanya Bukit Akhbar. Aku saat itu tidur dekat dengan Nabi. Sampai akhirnya aku ngantuk. Aku pun bangun. Ternyata kendaraanku mendekati kendaraannya Rasul. Nah, sehingga aku kaget karena terlalu dekat, ya, khawatir Rasul kakinya terkena apa ini? Al-Gharzu, yakni pelana kendaraanku. Aku pun mulai memundurkan kendaraanku sampai aku gak bisa menahan mataku sebagian malam. Aku ngantuk, ya. Ternyata kendaraanku merapat ke kendaraan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kakinya Rasul tak kena pelana kendaraanku. Nah, aku juga mengenai kakinya beliau. Aku enggak bangun sampai aku mendengar suara Rasul. Has itu, rintihan, suara rintihan. Has. Maka aku pun berkata, ya Rasulullah, mintakan ampun untukku. Aku enggak sengaja, ya. Maka Rasulullah bersabda, sir. Nah, dalam riwayat yang lain, sil. Betul, sir. Dah, jalanlah. Maka Rasulullah mulai
bertanya kepadaku tentang orang-orang yang tidak ikut perang dari Bani Rifar. Aku pun mengkhabarkan kepada beliau. Beliau terus bertanya kepadaku, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkulit merah, tinggi-tinggi? Nah, yang lebat rambutnya. Maka aku pun menyampaikan kepada beliau alasan mereka tidak ikut perang. Nabi bertanya lagi, terus orang-orang yang berkulit hitam, rambutnya keribu, yang pendek-pendek, yang mereka itu punya unta merah, ya, di daerah Sabah Kasarah. Nah, aku pun menyebutkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang Bani Rifar. Aku tidak menyebutkan mereka sampai aku menyebutkan mereka itu adalah beberapa orang dari Bani Aslam. Maka aku mengatakan kepada Rasulullah, ternyata mereka bukan Bani Rifar, tapi Bani Aslam. Maka beliau bersabda, nah, tidaklah mereka terhalang dari ikut perang. Kemudian mereka membawakan taib perbekalan dengan untanya untuk membiayai atau untuk memberi stok logistik kepada seseorang yang ikut fisabilillah. Ya, mengapa mereka tidak melakukan itu? Tak ikut perang, kenapa tidak meminjamkan untanya atau memberikan untanya kepada seseorang yang ikut perang fisabilillah? Sungguh ada keluargaku yang paling mulia tidak ikut perang. Ya, nah, mereka ini termasuk golongan muhajirin dari Quraisy dan Ansar, termasuk Rifar dan termasuk Aslam. Nah, baik, hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam dhaif Al-Adabil Mufrad nomor 114. Nah, namun maknanya sahih. Ini tadi Rasul menanyakan tentang beberapa orang yang tidak ikut perang dengan menyebutkan sifat-sifat mereka. Berkulit merah, yang jangkung-jangkung, ya, ada yang berkulit hitam, keribu-keribu, pendek-pendek, ya kan? Nah, Nabi menanyakan sifat-sifat mereka, bukan dalam rangka apa ini? Riba, itu boleh. Nah, tergantung niatnya, tergantung caranya, pekannya. Nah, kalau niatnya menjatuhkan, ngejek, melecehkan, nah, dengan gaya bahasa yang seperti itu, maka masuk riba. Nah, tapi hadis ini dinilai dhaif tadi oleh Syekh Albani dalam dhaif Al-Adabul Mufrad nomor 114. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah beberapa hadis berikutnya tentang masalah ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Intinya jauhi riba, ya, hati-hati dalam bertutur kata, jangan sampai kita jatuh dalam dosa karena keteledoran kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari segala bentuk kejelekan dan kejahatan, dan semoga Allah Ta'ala memberi kita keistiqomahan dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.